มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราสองคนจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของฤดูร้อนอยู่นะน้องสันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านสงกรานต์พระประแดงไปค่ะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะใช่ค่ะปีนี้รู้สึกว่าสงกรานต์คลื้นๆนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า1มันอั้นมานานเนาะเนื่องจากว่าโควิดทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้ร่วมสาดน้ำอะไรกันใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็เปิดแล้วทุกคนก็เฮฮามากเลยนะคะคือรื่นเริงโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนะเขาก็จะสนุกสนานกันนะคะซึ่งที่ผ่านไปด้วยดีนะคะสำหรับสงกรานต์นะคะเราก็ยังต้องดูแลต่อน่ะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความร้อนเนาะนังสันเนาะเราจะได้ยินข่าวนะเรื่องของคนบางคนก็มีโรคประจำตัวหรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่าบางทีไปออกแรงไปช่วยคนบางทีก็มีข่าวของฮีทสโตรกมาเรื่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังใช่ๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงแล้วก็ประเมินสุขภาพตัวเองด้วยนะคะว่าเราอยู่ในสภาพไหนบางทีแบบขาดการพักผ่อนเกิดการวูบได้ดื่มน้ำน้อยอะไรเงี้ยแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาเรายังมีข่าวเลยว่าวูบเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเด็กๆก็เป็นลูกศิษย์นะคะเขาบอกว่าเขาเครียดกับงานบ้างอะไรบ้างแล้วบางทีเขาพักผ่อนน้อยทำงานทุ่มเทมากไปบางทีมันก็ทำให้แบบใช่ไหมร่างกายสภาพร่างกายอะไรเงี้ยทำงานหนักอ่ะมันมีผลนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ฟังต้องหมั่นดูแลโดยเฉพาะช่วงของอากาศที่ร้อนจัดนะรอให้มันผ่านไปจนถึงเดือนพฤษภาไปแล้วคงจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังร้อนอยู่นะคะไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาแหละคิดว่านะคะดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วย
เข้าสู่ช่วงแรกกันนะคะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์แจนค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะพี่จี
ค่ะน้องแจนจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะคะประเพณีของชาวอาเซียนนะคะเราคงไม่ได้มีแต่แค่ประเทศไทยนะที่เล่นสงกรานต์จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ
จันเกี่ยวกับน้ำ
ใช่เขาใช้คำว่าอะไรนะ watering หรือเปล่า watering
ใช่ค่ะ Festival
อย่างนึงนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำซึ่งน้ำนี่จริงๆมันก็ดับร้อนนะเพราะแค่เห็นน้ำแล้วก็มีการอะไรฮะรดน้ำขอพรอะไรเงี้ยได้ยินข่าวแว่วๆใช่ไหมซันว่าดูเหมือนที่สหรัฐอเมริกานี่ก็มีการยกย่องหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะพี่จำไม่ได้ว่าเมืองไหนแต่มี
ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
มีแล้วก็เขาก็ยกย่องให้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอะไรเงี้ยก
็
คงจะจริงอ่ะเจอน้ำเย็นๆลาดรถมาลินรถมาที่มือเนี่ยก็ชุ่มชื่นแล้วเนาะซันเนาะ
ใช่ค่ะใช่
มันช่วยคลายร้อนแล้วก็เหมือนมันดีอ่ะนะมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเวลาเราทำเรารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยอะไรที่มันแบบอะไรที่ติดค้างอะไรที่นั่นก็รู้สึกเราคลายลงอ่ะการเหมือนขอโหสิกรรมเนาะการลดน้ำบนหัวเนี่ยเหมือนขออย่างนั้นนะขอพรด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะขอพรด้วยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวลองฟังอาจารย์แจนคุยรายละเอียดอีกทีนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของสองสาวนะคะอาจารย์สานะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีแล้วก็อาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
ค่ะอาจารย์สองท่านนี้ก็จะคุยในเรื่องของที่ยังเกี่ยวข้องกับเทศกาลของความสุขอยู่กันเนาะก็คือเรื่องของวิถีความสุขจากทุกมุมโลกน่าสนใจไหมคะว่าเขาทำกันยังไงอะวิถีของความสุขมันมีการเฉลิมฉลองอะไรบ้างจริงไหม
ใช่ค่ะรูปแบบไหนหรือยังไงอะไร
น่าสนใจเนาะที่จะต้องรอฟังนะคะท่านผู้ฟังว่าวิถีความสุขจากทุกมุมโลกเขาเป็นกันยังไงบ้างอะนะคะในทั่วโลกนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของพี่จีนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะของพวกเรา
ค่ะส่วนของดิฉันเองนะคะท่านผู้ฟังดิฉันก็จะคุยเนื่องจากในเทศกาลของสงกรานต์เนี่ยในเดือนนี้มันมีอยู่วันหนึ่งก็คือเรื่องของวันครอบครัวแล้วก็มีวันผู้สูงวัยด้วยนะ
วันที่สูงอายุใช่ค่ะวันที่13เมษายนค
่ะนั่นแหละก็คือเขาก็จะเน้นการให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่ในบ้านหรือเรามีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆมีสัญลักษณ์อย่างเช่นดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุในบ้านเรานะคะแล้วก็มันมีที่มาความเป็นมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันรวมทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพของผู้สูงวัยด้วยนะคะการดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเรามีวิธียังไงบ้างที่จะดูแลท่านให้ดีนะคะก็อยากฝากท่านผู้ฟังในฐานะที่เดือนนี้เป็นเดือน เมษายนนะคะก็เป็นเดือนแห่งความสุขแล้วก็เป็นเดือนของการกลับมารวมกันกลับมาเจอกัน
ครอบครัว
ค่ะนะคะฝากติดตาม3ช่วงดีๆของรายการเราวันนี้นะคะค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีรับหน้าที่ในช่วงนี้ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้กล่าวถึงวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์อุษาคเนในที่นี้ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองได้กล่าวถึงวัฒนธรรมร่วมที่เป็นรากเหง้าเก่าแก่ของประชาชนในภูมิภาคนี้นะคะซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการทีเดียวสำหรับในวันนี้ค่ะจะได้นำประเพณีหนึ่งที่สำคัญในเดือนนี้เชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือประเพณีสงกรานต์นั่นเองบางคนอาจจะคิดว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยแต่จริงๆแล้วสงกรานต์เป็นประเพณีของชาวอาเซียนค่ะคือมีหลายประเทศในภูมิภาคนี้ที่ถือวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่และก็มีกิจกรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันค่ะข้อมูลในวันนี้นะคะนำมาจากบทความสงกรานต์ประเพณีของชาวอาเซียนรวบรวมโดยพจพินพรมเอี่ยมนะคะสำหรับเทศกาลในเดือนเมษายนซึ่งคนไทยทั้งประเทศถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนะคะเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วก็หยุดติดต่อกันหลายวันจึงเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการเดินทางกลับบ้านเพื่อทำบุญกับครอบครัวรวมทั้งเล่นสาดน้ำสงกรานต์นะคะอันถือเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นมากในปัจจุบันเพราะว่าสร้างความสนุกสนานให้กับคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคำว่าสงกรานต์ค่ะเป็นคำสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้าไปนะคะในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงพระอาทิตย์ผ่านหรือว่าเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีใดจักรราศีหนึ่งค่ะแต่ว่าวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษคือในเดือนเมษายนเนี่ยเรียกเป็นพิเศษว่ามหาสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันและเวลาที่ตั้งต้นปีใหม่ค่ะและการตั้งต้นวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่13เมษายนนั้นเป็นไปตามธรรมเนียมของอินเดียฝ่ายเหนือซึ่งมีฤดูหนาวที่หนาวรุนแรงมากจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะเมื่อเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นค่ะต้นไม้ก็เริ่มผลิดอกใบไม้เขียวชะอุ่มสรรพสิ่งเริ่มมีชีวิตชีวาประชาชนในแถบนั้นจึงรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะวัฒนธรรมนี้เนี่ยได้แพร่ขยายมาในดินแดนใกล้เคียงนะคะทั้งศรีลังกาและก็สุวรรณภูมิเทศกาลสงกรานต์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลของประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม่ากัมพูชาซึ่งได้รับอิทธิพลเดียวกันนะคะได้ยึดถือมาเป็นประเพณีปฏิบัติของต้นแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างค่ะเมื่อนำมาปรับเข้ากับวิถีชีวิตของและวัฒนธรรมของแต่ละชาตินะคะในส่วนของวันสงกรานต์ไทยเนี่ยวันสงกรานต์ของไทยกำหนดไว้3วันด้วยกันค่ะคือวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนะคะในวันที่13เมษายนวันมหาสงกรานต์หรือว่าวันส่งท้ายปีเก่าเนี่ยเป็นวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะเพื่อชำระล้างร่างกายและจิตใจให้ใสสะอาดนะคะเริ่มมีการเล่นสาดน้ำเป็นวันแรกวันที่14เรียกว่าวันกลางหรือว่าวันเนานะคะเป็นวันที่มักมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมายค่ะเช่นการขนทรายเข้าวัดการก่อเจดีย์ทรายสำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุด้วยค่ะวันที่15เมษายนนะคะเป็นวันเถลิงศกหมายถึงวันขึ้นศกใหม่ค่ะเป็นวันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่และก็ยังนิยมทำกิจกรรมที่เป็นการกุศลอื่นๆค่ะเช่นการปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นการขอขมาแล้วก็ขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตตลอดจนจัดให้มีการส่งน้ำพระค่ะส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะทำกันในวันที่15เมษายนของทุกปีนะคะมาดูสงกรานต์ของเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะวันสงกรานต์ของประเทศลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนะคะเป็นอีกประเทศนึงที่ถือว่าเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเรียกว่าปุดสงกรานต์นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่และก็มีหลายกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับของไทยเราค่ะโดยจัดงานติดต่อกันหลายวันได้แก่วันแรกของงานนะคะเรียกว่าวันสังขารล่องจะมีพิธีตามประเพณีมีงานบายสีสู่ขวัญก่อพระธาตุทรายค่ะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วก็จุดบั้งไฟวันที่สองเรียกว่าวันสังขารเนาค่ะจะมีการแห่ขบวนของนางสังขารหรือจริงๆก็คือเหมือนไทยเราเรียกว่านางสงกรานต์นั่นเองนะคะวันที่สามเนี่ยเรียกว่าวันสังขารขึ้นค่ะชาวลาวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่และจะพากันไปทำบุญตักบาตรไหว้พระและเฉลิมฉลองกันตามประเพณีในส่วนของวันสงกรานต์ของประเทศพม่านะคะประเพณีสงกรานต์ของประเทศพม่ามีความเป็นมาที่ยาวนานโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในยุคที่พม่ายังปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ได้มีการประกอบพิธีสงกรานต์ตามความเชื่ออยู่3ประการค่ะได้แก่1พิธีชำระสะเกศของพระราชามีกำหนด7วันบางครั้งก็มีไปจนถึงเป็นเดือนละครั้งนะคะเรียกว่าปกติสงกรานต์ 2. พิธีสงสนานชำระสะเกศาของพระมหากษัตริย์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินเสริมดวงพระชะตาหรือเพื่อขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัยต่างๆของบ้านเมืองค่ะเรียกว่าพระสงกรานต์อย่างกลาง 3. พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดานุภเคราะห์ในวันก่อนที่จะจัดให้มีพิธีขับเครื่องราชสักการะซึ่งมักจะเป็นวันเถลิงศกหรือไม่ก็เป็นวันบรมราชาภิเษกค่ะเรียกว่าพระมหาสงกรานต์ใหญ่หรือวันเรียกพระสงกรานต์ชาวพม่าค่ะเรียกเทศกาลสงกรานต์ว่าตะจังเยตะเบงมะแวดอหรือเรียกสั้นๆว่าเยมะแวดอโดยทางการจะประกาศเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนประกอบกิจกรรมตามประเพณีซึ่งชาวพม่าถือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสร้างบุญกุศลจึงนิยมเข้าวัดทำบุญรักษาศีลและให้เกิดความสำคัญกับกิจกรรมการขจัดปัดเป่าและชำระล้างมลทินทั้งหลายให้หมดสิ้นไปค่ะทำด้วยการอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็สระผมให้สะอาดหมดจดในช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายราศีเก่าและเข้าสู่ราศีใหม่หรือปีใหม่นะคะรวมทั้งปัดกวาดทำความสะอาดบ้านช่องเพื่อกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปค่ะและเปิดรับสิ่งใหม่ที่เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นอกจากนี้ยังมีประเพณีการจัดอาหารคาวหวานไปขอขมาญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีลักษณะคล้ายกับธรรมเนียมทางเหนือของไทยที่เรียกว่าการรดน้ำดำหัวค่ะที่จัดขึ้นในช่วงวันแรกของเทศกาลที่เรียกว่าวันสังขารล่องนั่นเองต่อมานะคะประเทศสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือวันสงกรานต์ของประเทศกัมพูชาค่ะประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชาเชื่อว่ามีมาก่อนไทยโดยพบในศิลาจารึกเขมรสมัยเมืองพระนครค่ะระบุว่าสงกรานต์มีในราชสำนักกัมพูชาตั้งแต่ราวพุทธศักราช1600โดยได้แบบแผนมาจากอินเดียจากนั้นก็แพร่หลายไปยังบ้านเมืองโดยรอบเช่นลาวและไทยค่ะประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชามี3วันซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่14ถึง16เมษายนค่ะซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมได้มีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละวันไว้ดังต่อไปนี้นะคะวันแรกเป็นวันทำบุญตักบาตรมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมก่อเจดีย์ทรายวันที่สองเป็นวันครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันที่สามมีการละเล่นรื่นเริงต่างๆโดยชาวกัมพูชานิยมเล่นโยนลูกบอลที่คล้ายๆกับการโยนสบ้าจากนั้นก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปและก็ รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งโดยรวมแล้วประเพณีส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะคล้ายกับของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ค่ะเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธนะคะทั้งในประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมที่แต่ละประเทศขาดไม่ได้เลยก็คือการทำบุญตามความเชื่อแล้วก็การสาดน้ำที่ผู้คนในภูมิภาคนี้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะโดยมุ่งหวังที่จะรักษาประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลารวมถึงการคงคุณค่าในเรื่องความกตัญญูของคนรุ่นเก่าเนี่ยสู่คนรุ่นใหม่นะคะเทศกาลสงกรานต์ของชาวอาเซียนก็เลยนับว่าเป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะจนได้รับความสนใจจากภูมิภาคอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นอีกเทศกาลนึงที่ชาวต่างชาติหวังที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องลองมองดูประเทศรอบๆตัวเรานะคะว่าเขามีวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่เหมือนหรือแตกต่างกับเรายังไงบ้างนะคะอย่างน้อยก็คือจะได้ทราบว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีประเพณีนี้เพียงประเทศเดียวแต่สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับทราบประเพณีสงกรานต์ในมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณี
และดิฉันอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะ
จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวจากหนังสือวิถีความสุขจากทุกมุมโลกนะคะหนังสือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Little Book of Lukaเขียนโดยนักเขียนชื่อว่าไมค์วิกิงค่ะขอเริ่มด้วยหนึ่งประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือผู้เขียนเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าอยากมีความสุขสักชั่วโมงหนึ่งขอให้นอนหลับสักงีบถ้าอยากมีความสุขสักวันหนึ่งให้ออกไปตกปลาถ้าอยากมีความสุขสักปีหนึ่งให้รับมรดกก้อนโตถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตให้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะน้องจูดี้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับประโยคเหล่านี้คะ
จริงๆแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนว่าความสุขของเราสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะ
ความสุขก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานะคะแต่ว่าน้อยคนนักที่จะเข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรมันวัดยังไงหนังสือเล่มนี้ค่ะจะพาเราออกสำรวจหลักของความสุข6ประเภทความเป็นหนึ่งเดียวกันเงินสุขภาพเสรีภาพความไว้วางใจและความมีน้ำใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะข้อคิดข้อแรกที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขคำว่าลุกะนะคะเป็นภาษาเดนมาร์กซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องความสุขในชีวิตประจำวันตามฉบับชาวเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่จะถูกนึกถึงเมื่อพูดถึงความสุขนะคะซึ่งข้อมูลนี้ประเทศเดนมาร์กนะคะอยู่อันดับล่าสุดในปี2021เนี่ยอยู่อันดับที่2รองจากประเทศฟินแลนด์ปัจจัยความสุข6อย่างก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันชุมชนหรือว่าชุมชนนั่นเองนะคะเงินสุขภาพเสรีภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและน้ำใจมนุษย์เราเนี่ยวัดความสุขด้วยตัวเงินมาหลายทศวรรษเช่นมีเงินเดือนเท่าไหร่มีรถรุ่นอะไรมีบ้านราคาเท่าไหร่เราใช้รายได้เนี่ยเป็นตัวแทนค่าของความสุขความอยู่ดีมีสุขหรือคุณภาพชีวิตและใช้ GDP ต่อหัวเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศชาติแต่ความสุขนั้นน่ะไม่สามารถวัดเช่นนั้นได้เพราะว่าความสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละคน คือเรารู้สึกมาตลอดว่ามีเงินเท่ากับมีความสุขใช่ค่ะเงินเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ค่ะ
ดังนั้นนะคะเราจึงควรใช้ความรู้สึกของเราเป็นมาตรวัดความสุขมากกว่าสิ่งของภายนอกค่ะเพราะความสุขมีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนนะคะเรามองความสุขในแบบนึงแต่คนอื่นก็อาจจะมองในอีกแบบนึงค่ะความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งเดียวนะคะมันเป็นองค์ประกอบรวมของหลายๆอย่างมารวมตัวกันมิติความสุขมี2ด้านค่ะคือความสุขในขณะนี้ซึ่งก็คือมิติด้านอารมณ์นะคะแล้วก็ความสุขโดยรวมค่ะหรือหมายถึงมิติด้านการนึกคิดค่ะทีนี้ทั้ง2มิติคืออะไรนะคะมิติด้านอารมณ์ค่ะเราจะเน้นศึกษาอารมณ์ความรู้สึกเช่นเมื่อวานมีความสุขซึมเศร้าเสียใจกังวลหัวเราะบ้างไหมมีความกังวลอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขหรือไม่ในขณะที่มิติในด้านของการนึกคิดค่ะคือการดูภาพรวมชีวิตแล้วมาประเมินว่าโดยรวมแล้วพึงพอใจกับชีวิตมากน้อยแค่ไหนมีความสุขหรือไม่ทั้งสองมิตินี้มีความเชื่อมโยงกันในระดับนึงค่ะเช่นถ้าชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยอารมณ์เชิงบวกก็มีแนวโน้มที่ระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมจะสูงขึ้นหรืออีกด้านถ้าเจออะไรแย่ๆแต่เช้าแต่ยังรู้สึกว่าโดยรวมแล้วเรามีชีวิตที่ดีอยู่ก็ได้โดยทั่วไปแล้วอะค่ะคนที่ใช้ชีวิตในชนบทเนี่ยก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เป็นเพราะว่าคนอยู่ในเมืองจะมีความทะเยอทะยานสูงกว่าทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเสมอค่ะ
ความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้เมื่อเราได้เป็นเจ้าของรถคันใหญ่ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะความสุขเกิดขึ้นเมื่อได้รู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือกลุ่มคนนั่นเองความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้วัดด้วยยอดเงินในบัญชีแต่วัดจากสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนสุขภาพของคนที่เรารักความรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีสถาบันวิจัยความสุขพบว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดเนี่ยล้วนมีบรรยากาศของชุมชนที่เข้มแข็งนะคะซึ่งความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นมิตรภาพที่งอกงามและแน่นแฟนทั้งหมดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความสุขของคนเราค่ะคนที่มีความสุขที่สุดต่างมีใครสักคนให้พึ่งพิงยามทุกข์ได้ยากนะคะซึ่งชาวเดนมาร์กเนี่ยเป็นชาติที่ผู้คนพบปะญาติมิตรบ่อยที่สุดและมีความรู้สึกเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะคอยประคับประคองหากพวกเขาล้มเคล็ดลับของความสุขของชาวเดนมาร์กก็คือใช้เวลาทานข้าวนั่งล้อมวงกับครอบครัวเพื่อนๆและเพลิดเพลินการกินด้วยกันชาวเดนมาร์กเนี่ยจ่ายภาษีแพงอันดับต้นๆของโลกนะคะแต่ก็ยังมีความสุขเพราะรู้สึกว่าการจ่ายภาษีนี้ไปเนี่ยเมื่อยากลำบากจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลและชุมชนเราเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่นับเป็นเพื่อนได้กี่คนน้องจูดีเราก็เคยคิดถึงประเด็นนี้ไหมคะ
พูดถึงเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้บ้านอยู่ติดกันแต่ไม่เคยคุยกันเลยก็มีนะคะ
บางทีใช่ไหมคะสังคมวิถีชีวิตที่เร่งรีบเนี่ยก็อาจจะทำให้เราลืมผูกมิตรกับคนรอบๆบ้านนะคะแต่ว่าผู้เขียนเขากล่าวว่าชาวเดนมาร์กกว่า 39% เนี่ยมีเพื่อนบ้านมากกว่า7คนนี่คือประเด็นแรกที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับความสุขที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้นะคะประเด็นที่2คือประเด็นไหนคะน้องซูดี
้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะแล้วก็ความสุขค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเงินกับความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะคะพี่ซาแต่ว่าก็ยังมีความเกี่ยวโยงกันค่ะเขาว่าประเทศที่ร่ำรวยผู้คนก็มักจะมีความสุขมากกว่าประเทศที่ยากจนเงินกับความสุขเนี่ยนะคะก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ในแง่ของการไม่มีเงินคือสาเหตุของความทุกข์ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงในจริงอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินแล้วเราจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งช่วงนี้เนี่ยค่าไฟก็แพงมากๆเลยนะคะพอไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือชำระหนี้ต่างๆก็ทำให้เกิดความทุกข์จริงๆค่ะแล้วยิ่งเรามีสิ่งใดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งหาความสุขจากสิ่งนั้นได้น้อยลงค่ะน่าแปลกไหมคะเค้กชิ้นแรกจึงอร่อยสุดๆค่ะนึกภาพตามนะคะเรามีเค้กขนาดกลมๆ1ปอนด์หรือมีเค้กชิ้นใหญ่ๆ1ชิ้นค่ะกลายเป็นว่าชิ้นแรกหรือแม้กระทั่งคำแรกเป็นคำที่อร่อยที่สุดค่ะ แต่ชิ้นที่เหลือกลับไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่ค่ะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะเปรียบกับเรื่องของเงินก็เหมือนกันค่ะเช่นเราจะมีความสุขกับเงินล้านแรกมากกว่าตอนถึง10ล้านค่ะคนที่ทะเยอทะยานนะคะก็จะมีความสุขที่สั้นกว่าเพราะว่าทันทีที่บรรลุเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะวางเป้าหมายใหม่ขึ้นมาทันทีจะยกระดับเพิ่มขึ้นจึงทำให้ไม่พึงพอใจในความสำเร็จของตัวเองอยู่เสมอค่ะ
ปัจจัยหลักที่ทำให้ชาวเดนมาร์กมีความพึงพอใจในชีวิตระดับสูงก็คือพวกเขามักมีความคาดหวังที่ต่ำอยู่เสมอเกี่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าจงสนุกสนานไปกับการเดินทางสู่เป้าหมายให้เต็มที่แต่พึงระลึกไว้ว่าการบรรลุเป้าหมายไม่อาจเติมเต็มความสุขได้อย่างสมบูรณ์นะคะความสุขก็คืออยู่ระหว่างทางนั่นเองคนที่มีความสุขเนี่ยรู้ว่าความสุขคือผลพลอยได้จากกระบวนการไม่ใช่รางวัลที่จะได้รับความคาดหวังเป็นบ่อเกิดของความสุขได้เช่นนึกภาพคาดหวังว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกับคนรักปีหน้าภาพเหล่านี้จะสร้างความสุขให้เราได้ณตอนนี้นะคะก็คือนึกภาพอนาคตที่ต้องการเพื่อสร้างสุขในวันนี้เคล็ดลับความสุขก็คือจ่ายวันนี้มีความสุขวันหน้าเช่นความฝันเราคืออะไรเริ่มเก็บเงินแยกต่างหากไว้ในบัญชีความสุขเพื่อความฝันนั้นตั้งแต่วันนี้เรากำลังใช้จ่ายเงินที่เราไม่มีเพื่อซื้อของที่เราไม่จำเป็นเพื่อต้องการให้คนที่เราไม่ชอบหน้าประทับใจอยู่หรือเปล่าถ้าเราจ่ายเงินซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการเพียงเพื่อให้ใครต่อใครประทับใจเราจะไม่ได้ขยับเข้าใกล้ความสุขมากกว่าเดิมเลยค่ะ
ถ้าต้องการควบคุมการบริโภคนะคะเพื่ออวดสถานภาพทางสังคมให้ลองใช้กฎยันเทอร์ดูค่ะหรือว่า law of janter คืออย่าคิดว่ามีใครสนใจเราอย่าคิดว่าเรามีอะไรพิเศษอย่าคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าฉลาดกว่าคนอื่นประเทศที่รวยขึ้นเนี่ยค่ะใช่ว่าความสุขจะมากขึ้นตามนะคะเพราะว่า 90% ของความร่ำรวยที่เกิดขึ้นตกอยู่ในมือของคนเพียง 10% ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศและนี่คือสาเหตุที่ประเทศที่รวยขึ้นแต่ผู้คนไม่ได้มีความสุขขึ้นตามค่ะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเดนมาร์กมีความสุขนะคะก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยเงินก้อนโตเลยค่ะเราต้องพึงระลึกและแยกแยะไว้เสมอนะคะว่าความสุขกับความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อไหร่ที่ค้นพบว่าความสุขไม่ได้มีเงินเป็นรากฐานเมื่อนั้นเราจะพบขุมทรัพย์ที่แท้จริงค่ะถ้าจะซื้อของให้มีคุณค่าให้เชื่อมโยงเข้ากับช่วงเวลาความทรงจำประสบการณ์เช่นเก็บเงินไว้ซื้อมือถือเครื่องใหม่แต่ขอรอให้อ่านหนังสือให้ครบ50เล่มก่อนแล้วค่อยซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็ได้นะคะ
ลักษณะคติ3อย่างที่สร้างสุขนะคะก็คือ1อ่านวรรณกรรมช่วยใคร่ครวญตัวเองผ่านการอ่านเรื่องราวนะคะ2สร้างแฟ้มเก็บรอยยิ้มก็คือบันทึกสิ่งที่รู้สึกซาบซึ้งในทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วก็3ก็คือตั้งกลุ่มเพื่อนสนุกคือการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันถึงแม้ว่าเงินเนี่ยสำคัญแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่แต่เราทำอะไรกับเงินที่มีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจงซื้อประสบการณ์และความทรงจำไม่ใช่สิ่งของระหว่างการซื้อ iPhone ซึ่งเป็นสิ่งของกับการไปเที่ยวซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าประสบการณ์ให้ความสุขมากกว่าความสุขมีผลต่อสุขภาพนะคะถ้าปัจจุบันมีระดับความสุขสูงขึ้นก็มีแนวโน้มได้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นในอนาคตเคล็ดลับความสุขคือการปั่นจักรยานค่ะชาวเดนมาร์ก9ใน10คนเนี่ยมีจักรยานเป็นของตนเอง 17% ของการเดินทางทั้งหมดเป็นการปั่นจักรยานนะคะและ 63% ของสมาชิกรัฐสภาปั่นจักรยานไปทำงานทุกวันค่ะ
ส่วนอุปสรรคสำคัญที่สุดที่คอยขัดขวางความสุขนะคะก็คือความรู้สึกด้อยหรือแปลกแยกค่ะดังนั้นการสร้างเมืองที่คนรวยกับคนจนมาพบกันได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะในสวนสาธารณะบนทางเท้าหรือระบบขนส่งมวลชนก็จะช่วยให้ผู้คนมีความสุขได้มากขึ้นค่ะและการมีเสรีภาพที่จะเลือกว่าจะใช้ชีวิตยังไงและรู้สึกว่าเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเองนั้นก็เกี่ยวพันกับความสุขเช่นกันค่ะเสรีภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุขนะคะเพราะไม่มีใครมีความสุขได้อย่างแท้จริงหากไม่รู้สึกว่าได้เลือกเส้นทางชีวิตของตนเองค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือชาวเดนมาร์กเนี่ยมีความสุขเพราะคนในสังคมมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงยิ่งมีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยผู้คนก็ยิ่งไว้ใจกันมากขึ้นถ้าเราเชื่อใจกันและกันนะคะย่อมรู้สึกปลอดภัยและกังวลน้อยลงและมองว่าคนอื่นๆเป็นพวกเดียวกันมากกว่าจะเป็นคู่แข่ง จึงทำให้เอื้อต่อความสุขได้ง่ายขึ้นข้อสุดท้ายนะคะก็คือการหาหนทางที่จะอาสาช่วยเหลือผู้อื่นปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้นและพัฒนาตนเองให้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิตแจกจ่ายรอยยิ้มและถ้อยคำหวานหูนะคะสองสิ่งนี้สามารถมอบให้กันได้ฟรีๆสรุปหลักคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหลักความสุขมีอยู่6ประเภทความเป็นหนึ่งเดียวกันเงินสุขภาพเสรีภาพความไว้วางใจและความมีน้ำใจค่ะ
และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาจากหนังสือวิถีความสุขจากทุกมุมโลกมานำเสนอคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงของสนทนาหน้าใหม่กับพวกเราสองคนวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
เราสองคนต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะในช่วงของนานาสาระค่ะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ของมจท. Variety ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนเมษายนอยู่นะคะดิฉันก็เลยอยากจะหยิบยกหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าในเดือนเมษายนของทุกปีของประเทศไทยเราเนี่ยเราจัดวันของผู้สูงอายุเอาไว้นะคะในวันที่13เมษายนนะคะที่ผ่านมานี่เองนะคะเรามีวันของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะเสริมเกี่ยวกับผู้สูงวัยด้วยนะคะซึ่งประวัติความเป็นมาของผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามโน่นละค่ะท่านผู้ฟังนะคะสิ่งที่เขาให้คุณค่าของผู้สูงวัยหรือผู้ชราทั้งหลายก็คือเป็นการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังนะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะคือกรมประชาสงเคราะห์ดูแลต่างๆนะคะสมัยก่อนก็จะมีบ้านบางแคที่เริ่มทำขึ้นมานะคะประกอบกันกับตอนนั้นสหประชาชาติเขาก็เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุนะคะเขาก็จัดเป็นประชุมสมัชชาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี2525นะคะเป็นประเด็นที่จะดูแลผู้สูงอายุไว้3ประการค่ะนะคะเรื่องของด้านมนุษยธรรมด้านการพัฒนาด้านการศึกษาอะไรต่างๆนะคะโดยปกติเนี่ยเขาก็กำหนดนิยามผู้สูงอายุเอาไว้ว่าบุคคลเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะนั่นคือที่มาที่เราเรียกว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุก็คือประมาณนี้นะคะประเทศเราต่อมานี่ก็มีเรื่องของการอนุมัติวันที่13เมษายนตั้งแต่สมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะท่านก็เคยเป็นอดีตองคมนตรีนะคะในสมัยนั้นนะคะท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็จุดประสงค์ก็เพื่อสงเคราะห์คนชราอะไรต่างๆให้บริการคนชราแบ่งเบาภาระครอบครัวต่างๆป้องกันปัญหาสังคมอะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทนุถนอมคนสูงวัยนะคะซึ่งในวัยหนุ่มสาวเขาก็เป็นกำลังของประเทศนั่นแหละค่ะก็ทำมาตลอดจนกระทั่งตัวเองเข้าสู่ผู้ชราผู้สูงวัยนั่นเองนะคะนี่เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของดอกไม้ประจำวันผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศเรานะท่านผู้ฟังรู้จักดอกลำดวนไหมคะดอกลำดวนเป็นดอกไม้ที่เขากำหนดให้เป็นดอกไม้หอมประจำวันของผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะทั้งหอมหอมนานนะคะหอมนานหอมทนนะกลีบแข็งนะเหมือนขนมกลีบลำดวนท่านผู้ฟังนึกถึงขนมกลีบลำดวนค่ะมี3แฉกนะคะนั่นแหละค่ะคือดอกไม้ประจำของผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศไทยเรานะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นมีใบเขียวตลอดปีให้ร่มเงามีสีนวลมีกลิ่นหอมกลีบไม่ร่วงโรยง่ายเห็นไหมคะเขามีความหมายนะคะท่านผู้ฟังเปรียบเสมือนผู้ทรงคุณธรรมนะคนที่มีวัยวุฒิเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานก็คือการยกย่องผู้สูงวัยนั่นเองนะคะว่าทรงกลิ่นหอมแล้วก็ยืนยาวแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะอันนั้นก็คือสัญลักษณ์ของดอกไม้ของผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศเรานะคะอารัมภบทมานานท่านผู้ฟังทีนี้มาดูข้อมูลปัจจุบันบ้างนะคะเรื่องของข้อมูลปัจจุบันเนี่ยดิฉันได้ข้อมูลจากหลายที่มากเลยนะตอนนี้ต้องขอบพระคุณนะคะโรงพยาบาลบางโพนะคะโรงพยาบาลนี้ก็มีเสนอข้อมูลเรื่องของการเตรียมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราจะเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากวันที่13เมษายนของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกวันหนึ่งนะคะวันที่1ตุลาคม ของทุกปีอันนั้นจะเป็นวันของผู้สูงอายุสากลเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็น International Day of Older Persons นะคะอันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2534ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่งมากำหนดนะคะปี2534ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักรู้ค่าของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะที่สร้างสรรค์สังคมอะไรต่างๆนะคะบุคคลที่มีคุณงามความดีมีคุณประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดเอาไว้ค่ะท่านผู้ฟังทีนี้เราจะมาคุยต่อว่าอ้าวแล้วกลุ่มของคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็ยังมีการจำแนกละเอียดอีกนะคะท่านผู้ฟังว่าใน60ปีขึ้นไปนั้นก็ยังแบ่งเป็น3ช่วงค่ะท่านผู้ฟังเราผู้สูงอายุอยู่ในช่วงไหนกันบ้างนะคะมาถึงวัยของวัยปลายละมัชชิมวัยของพวกเราเนี่ยที่เป็นสูงวัยนะคะ1ผู้สูงอายุตอนต้นค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่ายังโอมีทั้งยังมีทั้งโอนะคะยังโอคืออะไรก็คือบุคคลที่มีอายุ60ถึง69ปีค่ะเหมือน10ปีแรกของอายุ60นับไปนะคะก็คือ60ถึง69ปีก็ยังเป็นยังโอนะคะต่อมาก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุตอนกลางขยับขึ้นมาค่ะนะคะขยับขึ้นมาจาก69ก็กลายเป็น70ถึง80ปีพวกนี้จะเรียกว่าผู้สูงอายุตอนกลางหรือว่า middle old นะคะก็มีแก่ตอนกลางนะคะเรียกว่าสูงวัยดีกว่านะคะสูงวัยตอนกลางสูงอายุตอนกลางนะคะก็คือ middle old นะคะต่อมาก็เป็นช่วงเฟสที่เรียกว่าตอนท้ายๆละเขานับตั้งแต่80ปี upนะคะพวกอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้สูงอายุตอนปลายหรือเรียกว่า very old นะคะ very old ก็คือ80ปี up นะอายุ80ปีขึ้นไปถือว่าเป็นช่วงปลายละนะคะนั่นคือเราก็จะจำแนกได้ว่าเราอยู่ในช่วงไหนนะคะนั่นคือ3ช่วงค่ะท่านผู้ฟังวกเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะที่เรียกว่า age society เนี่ยนะคะในปี2567นะคะตอนนี้ก็66แล้วมันใกล้แล้วนะคะท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้แหละไม่ว่าไปที่ไหนท่านผู้ฟังจะสังเกตโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะคะถ้าไปเข้าที่โรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงธรรมดาหรือว่าคลินิกพิเศษช่วงเย็นนะดิฉันเองก็สังเกตเห็นว่าจะเป็นลักษณะผู้สูงวัยเยอะมากเลยผมสีดอกเหลาเนี่ยนะคะเยอะมากนั่งรถเข็นก็เยอะมากนะคะนั่นคือประเทศเราก็เข้าสู่เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วย่างเข้ามาในเรื่องของ Age Society จริงๆนะคะ2566ต่อ2567นี่แหละนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันหน่อยนะคะว่านายทะเบียนบ้านนะคะในปี2565นี่เองย้อนไปนิดนึงนะคะในเดือนมกราคม2565เขาจำแนกออกมาเนี่ยผู้สูงวัยนะคะทั้งชายและหญิงเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จนะคะในประเทศไทยเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ12ล้านกว่าคนค่ะมีอยู่12ล้านกว่าคนแล้วนะคะในปี65นะคะ2565ถ้ามองผู้ชายกับผู้หญิงก็มีผู้ชายมีประมาณผู้ชายเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้วโดยอัตราส่วนนะคะเพศชายเนี่ยเกิดมาเนี่ยผู้หญิงจะมีอัตราส่วนสูงกว่าผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2565จำนวนผู้ชายสูงวัยนี่จะอยู่ประมาณที่5ล้านกว่าคนค่ะท่านผู้ฟัง5ล้านกว่า5ล้าน3แสนกว่านะคะส่วนเพศหญิงจะอยู่ที่6ล้าน7แสนกว่าค่ะนะผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้หญิงสูงวัยมีเยอะกว่าผู้ชายสูงวัยนะคะอาจจะด้วยจริงๆการเกิดสัดส่วนเขาก็จะเคยพูดเราเคยได้ยินนะคะว่าคนเกิดมาในส่วนใหญ่เพศหญิงเกิดมากกว่าผู้ชายยังไม่พอนะผู้ชายก็อาจจะมีส่วนนึงที่เขาอาจจะเสียชีวิตไปบ้างอะไรบ้างด้วยนะคะก็อัตราส่วนก็เป็นอย่างที่เราคาดกันไว้นะคะก็คือผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงแม้ผู้ชายสูงวัยก็ยังมีน้อยกว่าผู้หญิงสูงวัยนะคะเห็นภาพนะคะค่ะทีนี้มาดูสัดส่วนว่าช่วงอายุที่เป็นยังโอหรือพวกที่เป็นสูงวัยตอนต้นก็60ถึง69เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6ล้าน8แสนคนนะคะท่านผู้ฟังคิดเป็นจำนวน 56.5% ของผู้สูงอายุทั้งหมดโอ้ครึ่งนึงเลยนะคะเกือบเกินครึ่งอะค่ะท่านผู้ฟังอยู่ที่ช่วงแสดงว่าคนประชากรสูงวัยส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ช่วง60ถึง69นี่เยอะอยู่ประมาณ 56.5% นะคะของประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็จำนวนประชากร 70-79 ก็คือ middle old นะคะที่เรียกว่าสูงวัยตอนกลาง middle old นะคะ 70-79 นี่มีจำนวนอยู่ประมาณ 3,500,000 กว่าคนค่ะ 3,500,000 กว่าคนคิดเป็นประชากรจำนวนประชากรสูงวัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 29% กว่าๆนะคะ 29% เห็นไหมคะ ทีนี้มาดูว่าแล้วพวกที่เป็น very old ที่อายุเยอะๆ80ปีขึ้นไปนะคะ very old คือกลุ่ม3เนี่ยนะคะในปี2565เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงวัยกลุ่ม80ปีอัพขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณมีอยู่ล้านกว่าคนค่ะประมาณล้าน7แสนก็คือพวก80กว่าปีเนี่ยเหลืออยู่ล้าน7แสนกว่านะคะแล้วก็คิดเป็นประชากรของผู้สูงวัยก็จะอยู่ที่ประมาณ 14% ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็มองภาพออกแล้วนะคะว่าคน80ปีกว่าก็อยู่ 14% กว่านะคะคน70ถึง79มีประมาณ 29% กว่าแต่คนที่กำลังทวีคูณอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มพวกเบบี้บูมเมอร์แหละนะคะรุ่นเนี้ยก็คือทยอยกันมาเกษียณเนี่ย60ถึง69มีจำนวนมากนะคะอยู่ในประมาณ 56 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะที่จริงแล้วถ้ามองจริงเนี่ยกลุ่ม 56 กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ายังทำอะไรได้อยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ติดเตียงอ่ะท่านผู้ฟังถ้ามองเขาบอกว่าคนสูงวัยจะมีอยู่3ติดอ่ะมีอะไรนะติดดิฉันจำไม่ได้หมดเดี๋ยวดิฉันต้องค้นดูนะคะแต่อันนึงอ่ะอันสุดท้ายมันจะมีติดเตียงนะคะมีติดสังคมติดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็มีติดเตียงด้วยนะคะติดเตียงก็น่าจะเป็นตอนท้ายๆแหละนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะก็คือเรื่องของว่าแล้วเราจะมีวิธีการที่จะดูแลผู้สูงวัยอย่างไรบ้างนะคะที่จะทำให้ชีวิตของสูงวัยนี้มีความสุขดีขึ้นนะคะท่านผู้ฟังดิฉันก็อยากจะนำเสนอใน10วิธีการที่ท่านไปค้นมานะคะตรงนี้ก็มีเว็บไซต์ที่ได้เสนอข้อมูลดีๆให้นะคะว่าเราควรจะดูแลกันยังไงบ้างนะคะมีอยู่10ประการค่ะท่านผู้ฟังในเวลาที่เหลืออยู่ก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังได้นะคะว่าการดูแลผู้สูงวัยนะนอกจากเราดูแลตัวเองหรือว่าบุตรหลานผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยต้องดูแลก็คือเป็นข้อควรคำหนึ่งนะคะว่าอะไรบ้างที่ผู้สูงวัยต้องการนะคะในเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ10ประการ10วิธีการหลักการง่ายๆที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองนะคะอันแรกเลยการเลือกอาหารค่ะท่านผู้ฟังเห็นไหมคะอาหารกายนี่แหละนะคะเราจะต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมและพอดีค่ะเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าผู้สูงวัยเนี่ยเขาเป็นวัยที่ร่างกายต้องการการใช้พลังงานลดลงค่ะท่านผู้ฟังรู้ไหมสังเกตนะคะผู้สูงวัยที่บ้านเราเองอ่ะบางทีท่านจะบอกว่าท่านทานไม่ไหวนะท่านทานได้นิดเดียวนะท่านทานได้น้อยลงนะคะเพราะว่าอะไรพลังงานท่านใช้น้อยลงแล้วท่านไม่ได้ไปทำกิจกรรมเหมือนคนหนุ่มสาวที่จะต้องใช้พลังงานเยอะในการใช้สมองใช้ความคิดในการทำงานแก้ปัญหานะคะการหาเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะวัยมันลดลงความต้องการมันลดลงแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมนะคะทำได้ไม่มากพลังงานก็ไม่ต้องใช้เยอะทานเยอะก็เป็นส่วนเกินจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องอาหารสังเกตสิท่านผู้ฟังเวลามีญาติผู้ใหญ่เนี่ยหลังสังเกตด้วยนะว่าท่านจะรับประทานพวกเนื้อสัตว์อะไรอื่นๆยากขึ้นแต่ว่าท่านจะทานได้อยู่อย่างหนึ่งคืออะไรคะเนื้อปลาสังเกตสิคะท่านจะทานปลาง่ายมันย่อยง่ายนะคะเราสังเกตได้เลยว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะชอบรับประทานเนื้อปลาทานปลาที่เป็นปลานึ่งปลาอบปลาอะไรคะพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เหมาะกับวัยของท่านมากทานโปรตีนก็เป็นเนื้อปลานะคะแล้วก็ผู้สูงวัยก็อาจจะขาดสารอาหารบางประเภทเช่นแคลเซียมสังกะสีหรือเหล็กท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องหาอาหารให้ท่านในลักษณะนี้นมถั่วเหลืองอะไรพวกนี้ธัญพืชสิ่งที่ท่านขบเคี้ยวได้ง่ายอะไรเงี้ยนะนุ่มๆอาหารก็ต้องนุ่มหน่อยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงรสหวานจัดรสเค็มจัดนะคะอย่าไปให้ท่านทานอะไรที่รสจัดเกินนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือเรื่องของระบบย่อยทางเดินอาหารท่านต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยต้องหาจัดหาน้ำให้ท่านดื่มให้พอตวงน้ำไว้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะช่วยให้ท่านเนี่ยสุขภาพดีนะคะแล้วก็การย่อยดีนะคะนั่นคือเรื่องหนึ่งนะคะอันที่สองเราอาจจะต้องควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยอ้วนเกินนะคะก็คือต้องลดน้ำหนักแหละนะคะเพราะอะไรเพราะท่านอ้วนขึ้นเนี่ยอ้วนมากขึ้นมันก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวเข่าข้อเรื่องของการลดปัญหาการพลัดตกหกล้มอะไรเงี้ยพอล้มขึ้นมาก็จะเจ็บนานแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะก็ดูแลยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดน้ำหนักดูแลเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าให้รับน้ำหนักตัวมากเกินไปแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูควบคุมเรื่องน้ำหนักด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุจะต้องมีความสามารถที่จะได้เดินออกกำลังกายอะไรบ้างเพื่อทำให้ท่านได้ขยับร่างกายนะคะควรออกกำลังกายด้วยนะคะเท่าที่ท่านทำได้นะคะนะคะค่อยทำนะคะแล้วอย่าทำให้ข้อของท่านได้รับความเสียหายอาจจะเดินในน้ำหรือทำอะไรที่ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ได้นะคะข้อก็จะไม่สึกกระแทกแรงนะคะถ้าไปทำแอโรบิกแรงๆอาจจะ มันอาจจะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ข้อเข่าของท่านด้วยใช่ไหมคะบางทีเนี่ยก็ต้องเลือกนะคะคุณหมอเขาจะแนะนำเองแหละว่าเหมาะที่จะออกกำลังกายประเภทไหนนะคะทำอย่าหักโหมเกินด้วยนะคะบางคนวัยแบบโอ้โหสูงวัยแล้วแต่ยังหักโหมเนี่ยอันตรายค่ะนะคะบางคนสูงอายุแล้วไปวิ่งในสนามฟุตบอลเล่นกีฬาแรงๆเนี่ยหัวใจวายนะคะได้เลยเพราะฉะนั้นเลือกนะคะว่าเหมาะกับอะไรนะคะเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์อันนี้ก็คือดูบ้านสิ่งแวดล้อมมีต้นไม้ไหมร่มรื่นไหมนะคะฝุ่นละอองเข้าไหมเครื่องดูดที่เป็นอะไรคะเครื่องกรองอากาศอะไรที่ดีสำหรับท่านอะไรเงี้ยต้องหาดูให้ท่านพาท่านไปเปิดหูเปิดตาบ้างในที่ที่อากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นเราควรจะหากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้สูงอายุทำด้วยนะคะท่านอาจจะมีกิจกรรมเช่นอะไรคะนัดพบปะญาติมิตรพาไปเจอเพื่อนฝูงไปวัดไปว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ท่านชอบอ่ะเป็นความสุขอ่ะดูสิ่งที่ท่านชอบนะคะแล้วก็เหมาะสมกับท่านด้วยท่านก็จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะนั่นก็คือสิ่งที่หลายท่านก็ต้องมองว่าอะไรเป็นกิจกรรมที่เหมาะถ้ามันกระทึกคึกโครมมากผู้สูงวัยก็ไม่ชอบนะคะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วัยของท่านนะคะอีกอันนึงคืออย่าให้ท่านเกิดอุบัติเหตุระมัดระวังบ้านช่องตรงไหนมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นบันไดเป็นที่ลื่นล้มต้องดูหมดเลยค่ะรองเท้าดอกสึกอะไรเงี้ยอย่าไปใส่นะคะรองเท้าที่มันทำให้ท่านลื่นเนี่ยเราต้องดูหมดเลยราวจับราวยึดในบ้านมีไหมอะไรเงี้ยท่านจะได้เดินเหินสะดวกใช่ไหมคะมันเป็นเสี่ยงสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับท่านในการลื่นตกหกล้มเงี้ยท่านผู้ฟังเราก็ต้องจัดสถานที่ให้เหมาะกับท่านด้วยนะคะหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บกระดูกหักมันไม่ใช่เรื่องดีเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่จะต้องผ่าตัดกระดูกในตอนแก่นะคะนอกจากนี้นะคะยาค่ะท่านผู้ฟังอย่าเอายาอะไรที่ทำให้ท่านกินเกินขนาดหรือว่ายาเก่ายาเสื่อมประสิทธิภาพต้องเช็คด้วยนะคะยาหมดอายุอะไรต่างๆนะคะอย่าให้ท่านสับสนนะคะเดี๋ยวทานยาผิดนะคะแล้วก็ต้องสังเกตคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะในกรณีที่ท่านมีอาการผิดปกติในร่างกายเอ๊ะท่านเป็นอะไรท้องเสียสลับท้องดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเอ๊ะมันมีอาการอะไรที่ผิดปกติมีก้อนโตอะไรไหมคลำได้บ้างไหมอะไรเงี้ยสังเกตนะคะคนสูงวัยในบ้านท่านด้วยว่ากินอาหารลำบากไหมท่านท้องอืดเรื้อรังไหมท่านมีอาการเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันเป็นสัญญาณทั้งสิ้นนะคะและอย่าลืมนะคะเวลาที่มีอะไรเนี่ยอย่าตัดสินเรียกว่าเราไปจัดการทุกอย่างโดยท่านไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเนี่ยต้องให้เกียรติท่านด้วยนะบางทีต้องถามความเห็นของท่านผู้สูงอายุเนี่ยถ้าท่านถูกลดทอนบทบาทท่านจะน้อยใจท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่มีความหมายนะคะลูกหลานไม่เห็นหัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ท่านเห็นคุณค่าของตัวเองถามท่านสักนิดหนึ่งคุณแม่อย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมให้ท่านเป็นคนเลือกทางเลือกอย่าบังคับแล้วก็กดเกณฑ์ไปหมดเนี่ยผมไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังต้องมีจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงวัยด้วยนะคะและก็สุดท้ายฝากท่านผู้ฟังว่าพาท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยค่ะท่านผู้ฟังนั่นคือสิ่งที่เราควรดูแลท่านนะคะเห็นสัญญาณอะไรปุ๊บก็รีบดูแลแต่เนิ่นๆท่านจะได้ไม่เจ็บป่วยเรื้อรังนานนะคะอันนี้คือตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยต้องไปทำนะคะอยากฝากท่านผู้ฟังนะคะในสิ่งที่เราบอกได้นะคะว่านั่นคือท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่ากับครอบครัวมีความหมายทางใจนะคะท่านทำอะไรมามากมายให้กับเรานะคะอย่าลืมกลับไปคิดถึงท่านแล้วก็ดูแลท่านในช่วงของโอกาสที่ท่านจะได้ทำนะคะในเดือนนี้นะคะในเดือนสงกรานต์นี้แหละนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสที่จะได้ดูแลทำให้ผู้สูงวัยที่บ้านของท่านได้มีความสุขกายสุขใจนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ